ye mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mupeboye bulamu na banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Bakonzi baike ba Ekolo Congo Démocratique na bayi Uganda bakutanaki na engumba Arua na ngambo ya Uganda pona kosilisa matata mazalaki na ndelo.
Soki totale na lo ya frontière de part d'autre, ozokuta lura Uganda, lura ya Congo, okomi otale lugwara ya Congo po otale ya Uganda, kote na kakua otale kakua Uganda pe kakua Congo veut dire Wazari et Lokomoko.
Société civile, il y a territoire, il y a Rutshuru, na Nord Kivu, et Pameli, ba Tomboki, ba M23, Kopekisa, ba Imboka, Kokota, na Zamba, et Neneto, pe Parc National, il y a Virunga, ba M23, ba Sakoli, et Zalina, Tina, il y a Kobatela, ba Nyama, pe Zinga Zinga, il y a Zamba, et na.
Okokiko Kenete, Kokata, Nzete, Kosala Makala, Lokolenge, Zagna Tango, Yambula Matali, na ba FDR, Kokata Makala, Kobebi, Sakobo, Nyama, biso toliaka nyama ya zamba te. Ma nyama nyoso na zamba tolobi nini? Tuko kiko bebi sa ekosisteme soki mokete.
Na etando ya masanyo ya lilo, Deo Kasongo a kolobe la biso milulu miko salima na Houston na Texas awa na Ekolo Amerika, pelisusu na Kinshasa puna kukanisa mibu tukumitano ya bitumba ya bibotu ya molongo bi salamaki na Kinshasa pebitikala na lisitwale kati na Mohamed Ali na George Foreman na Stade de Martyr na Inguma Mokonji Ekolo Congo Demokratika. Sébastien de Sabre a lobi a lingi ba Leopard ba longa ba match na bango nyonso ya ba éliminatoire ya CAN atako ba sibaleki. Makambo maemanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Tenebino banso, lelo ezali mokolo ya yenga to ya musalate awa na Ekolo Amerika, nantina ya kukundola Veterans Day to mokolo ya kukanisa bato basalela Ekolo Amerika na nzela ya musala ya kisuda. Milulu misalemaki lelo uboso ya mokonzi Joe Biden pe vice-president Kamala Harris na simetier ya Arlington tozali awa na Ekolo Amerika. Ekolo Amerika ebetaki babombi ya likolo na butu ya mokolo mwaposo na mokolo mwayenga mileki na bokane libisika batomboki Austis babombaka minduki na bango na Yemen esakolaki Pentagon. Minduki yango ya makasi misalemaki na lingomba eye epesami maboko na ekolo Iran na ntina ya kobeta ba masua ya basivili mpe ya basoda na ebele na ebale ya langi ya motane mpe na golf ya Aden e monisaki kalaka moko ya likolo ya Ekolo Amerika. Ministre wa yambo ya Ile Maurice oyo azali ko silisa mosala Pravin Kumar Junyot andimaki lelo ete a polaki na maponami ya bakilimibeko e etondisamaki na bobangi na maimateli kimia na mambi ma politiki mpe mankita na moko ya ba demokrasi ya kimia mpe etonda bomengo ya Afrika. Ba resulta ya ndambo na katikati ya mokolo masakola ki elonga ya alliance ya changement e etambwisamaka na Navin Ramgulam motomolo ya parti travailliste oyo azali na mibuntuku sambo na sambo mpe ministre ya yambo ya kala. Ministre ya yambo oyo azali ko silisa mosala amimonisa ki makasi bosukisi ya suka ya sanza ya zomi na yokani moko esalemaki na inote esalema na inote na kati na Maurice mpe Londres na mambi matali bukunzi ya archipel ya Chagos eye emonani lokola elonga ya monene mpo na mbula matali ya Maurice sima ya ndambo ya ekeke ya nyongo. Motindami ya mokonzi ekolo Amerika ya moi demokrate oyo azali kosilisa mosala Joe Biden na COP29 na Baku alukaki lelo komonisa mokili mobimba ete ekolo Amerika ekotika te bitumba po na kosilisa mbongwana ya klima atabo yeyi ya mikolo mizali koya ya moto alandelaka mambi ma klimate to klimatosetik lokola Donald Trump. Misala to administration demokrate mizali komonisa elongi ya ekolo Amerika na mosala ya COP29. Donald Trump akozwa bokondite kino mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo. Ekolo Amerika ezali koyoka na atako ngambo na bango ezali ya kolemba sima ya mbongwana to bobaluki ya bokondi eye ezali koya. Uta elonga na ye na maponami mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a bengi mbala mingi na telefono na mambi matali bitumba na Ukraine. Washington Post emonisaki masulo na ye na mokonzi ya ekolo Rusi Vladimir Poutine e eboya maki sima na Kremlin. Ingebene na bato ba yebanite ba ye batangami na Washington Post moyi republikain a singaki na mokonzi ya ekolo Rusi akoba ba kutumola bitumba na Ukraine lisusute molobeli moko ya lingomba ya bolekisi bokundi to transition awa na ekolo Amerika oyo a ponamaki a monisaki na liyebisi lyoko na AFP komeka kolobela masulo na telefone ya mokonzi Trump ya katite na bakonzi basusu. Ba ministre ya mambi matali ba paya ya ekolo Congo Demokratiki Therese Kayikwamba Wagner mpe ya ekolo Rusi Sergei Lavrov ba tiaki mokolo to mokolo mwamposo moleki na linaka yoko ya boyokani na mambi matali bo bateli ekolo bo salisi bilanga nguya kutanga kutonga banzela pe bo salisani na mambi matali ntoki bo tieli nzaka bo salimaki na universite ya science pe technologie ya Sirius na Russie et sikawa pimisala ya forum to bokutani ya bosalisani na kati ya federation ya Russie na Afrika ezali ko salema misala miye milengela maki to mitia maki na 2019 na ntina ya kosalisa bangambo banso babale ya kuyoka na malamu. Bitumba bingalaki utalelo na ntongo na kati na batomboki M23 na babundi ya isika ba yebabengami na nkombo ya bawazalendo na isika enene ya Bukombo na sudi ya Shefri ya Bwito territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Engebene na bakambi ya isika batomboki ba M23 ba utaki na bishusha mpe bambo mpe bazwaki nzinga nzinga na ngonga ya mitano ya tongo bisika ya babundi ya collectif des mouvements pour le changement CMC na Bukombo, Shoni, Kavumu pe Kazuba. Likamboli elizali kotombola mbala moko bayi mboka ya bamboka bina mpe ba mboka ya Birambizo. Bakima bisika babango ba kamata kinzela ya lopitalo ya Birambizo mpe basusu na nzela ya Zamba.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bakonzi ba ike ba ekolo Congo Demokratike na bayi Uganda bakutana kina ingumba Arua na ngambo ya Uganda pona kosilisa matata mazalaki na ndelo eye. Erikas Mwisi.
Ezali administrateur ya territoire ya Arundé akambi bayi ekolo Congo Démocratique Aru ampe Aru ezali bingumba biebizali undelo ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda na nord ya etuka Ituri. Salim Kumakek mokambi ya cité ya Aru ande ayambaki bayi ya ekolo Congo Démocratique pona colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu, administrateur ya territoire ya Aru, Mansoumaye Mazali pona kobongisa boyokani kati ya bikolo mibale mingi na mayematali mombongo. Tulanda moyangili ya territoire ya Aru, commissaire supérieur Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
La délégation congolaise que j'ai conduit ici est disposée pour les échanges et analyses de la situation sécuritaire et socio-économique entre nos deux entités. Nous félicitons tous nos services des deux côtés qui gèrent les entités ainsi que les frontières pour avoir permis à nos populations de circuler et de travailler dans un climat de sérénité, de paix et de sécurité.
Société civile et territoriale Aru et ezalaki mpe na likita lina esengi na bana ba ekolo Uganda kotosa mibeko ya ekolo Congo démocratique. Tolanda mokambi ya bilenge na territoire ya Aru, Jacob Amani.
Tosepele mingi na asizi oyo po paske normalement biso ba afrike tozaleki eloko moko. Me tango ba kolo belge na ba anglais ba eko koma na afrike nde ba eko kabolsa biso. Meso ki totale na lo ya frontière de part d'autre. Ozokuta lura Uganda, lura ya Congo, ukomi otali lugwara ya Congo po otali ya Uganda, kotena kakua otali kakua Uganda pe kakua Congo, vediru azari eloko moko. Me, alors, ya fike ba difficulté zalake ebele par rapport ya ba ndenge ya circulation o ya tozali na ba pays voisins. Ba difficulté za laki mingi.
Mpona maematali kimia, bikolo mibale bitia kimokoloto likolo lia mokanda moko pona kusukisa matata kati na bikolo mibale. Tulanda lisusu Jacob Amani Ruki.
Atuka na sepeli mingi na basize. Alors, eloko na lingina sola de par do treza la na bajene kote ya na territoire na biso ya Aru, meme kote ya Uganda, si ya de problem esengeli ba responsable o bati bango tome mama kambuana direct pana bango et puis ba responsable na bakotala banani po bakoko remote makamwana po ba discuter po parce que tozo nango solution na sepeli mingi na kei bande kona biso ya Uganda ba yambaki biso malamu etape za laki na probleme etali operateur économique premier jour deuxième jour za laki pona probleme ya sécurité na pe kuzua conclusion ya wiklope kuzua ba protocole d'accord pe pona kusinye ma document oye koki toko kiko banda kolande lango.
Territoire ya Aru ezali kati na ba territoire ya Etuka ya Ituri e ezalaka na matata mingi penza te lokola Njugu, Mambasa mpe Irumu. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu et Pameli ba Tomboki ba 1-23 kopekisa ba yimboka kokota na zamba enene tope na parc national ya Virunga ba 1-23 na ngambo na bango ba sakoli ete ezali na tina ya kobatela ba nyama pe nzinga nzinga ya zamba ena fiston isemwami
Neleko ya bitumba beba tomboki ba 1-23 Badongolo misu baye bazali kokoba kobotula mboka mingi au territoire Rutshuru nzoka ndi société civile ezali kopamela batomboki ba 23 kopekisaka ba imboka kokota ozamba enene to pe parc national de Virunga toka na tina likambolie moi société civile na Rubare Jean-Claude Sebigaragara
la population de
ba imboka ba Rubare Kaku Kalingera bazali kubika penza na tina ya kolokota bakoni ozamba enene to pe na parc national de Virunga kasi lelo ezali pansi pwete bato bana baye bana kokota isusu na zamba ena pambate batomboki ba 23 basili penza kopekisa likambolina bayimboka pe baboti mingi bazali penza kobika pe kotangisa pe kobokola ba mabota mabango na tina bakoni ena babanda kolokota na zamba kasi lelo batomboki ba 23 batie etumbe bopekisami bwa bolokotami bwa bakoni o zamba soki bakuta na moto bazali kobeta e masasi talanti na tozali kobela pena bakondite basa na maso na tina bopekisami bwa ezali ena ezali kosepisa bayimbo kate ongamu na bango bakonzi ba 1-23 basakola kete bopekisi bona bozali na ntina ya ongambu yoko ya kosala manso po ete nyama ya zamba ena ebatelama ongambu esusu ezali mpona kobundisa bomati bwa molonge boye bozali komonisama mikolo miyempe na bokata mibwa nzete bayimboka bazali kosala ozamba enene to pe parc national de Virunga Colonel Wulingoma azali moko na balobeli ya batomboki ba 1-23 tobengaki onzela singa na ntina likambo lie toyoka biano bya Colonel Wulingoma
bengi pa na bombe linyama oyo bengi parke na lopoto e ya Virunga ezali patrimoine
international esengeli batu ba batela yango okokiko kendete ko kata nzete ko sala makala lokolenge ezaki na tango ya mbula matali na ba FDR ko kata makala ko bebisa ko bomwa nyama biso toliaka nyama ya zamba te ba nyama nyoso na zamba tolobi nini tokokiko bebisa ecosystème soki mokete tozaba to batozoe na tozana buyebi population ekende ko kata makambo zamba iolela ebo man goril ebo mababouin mambi mana mazali mabe 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 parke wana bombeli nyama tinaweza kukota misolo na kati na mboka batu nusu baka kutala banyama sanga bozali kukata bazamba bozali kubebi sa parke banyama bazali kukima bazali kukende ezali lulenge esengelite yango biso na M23 tozoluka alternative pona population na biso batika kukata banzete na parke batika kubebi sa parke batika kuboma nyama obike biso tozali deuxième poumon mondial apre Amazoni esengelito batela bazamba na biso to batela banyama na biso tala leloyo lelo banyama bazongi na parke ya Rwindi okoleka ozomona nyama na nyama loki parke komi kitoko gorille bazongi bazotambola banyama bazotambola ezali esengo to lingi population na biso me esengeli to batela bibwele na biso pe zamba oyo ezosala ete mokili eyaka kotela yango esepela na babibwele
bai société civile ba territoire ya Rutshuru basakoleki te bato mingi bazali kobumama na masasi kaka po bakataki nzete ozamba enene ya Virunga ezali elembo ya bozangi bwa botosi bwa makoki mabomoto elobaki bango wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
sika ekomi tango ya linaka na biso etando ya masano Mibutu kumitano sima na bitumba bia biboto na molongo kati na Mohamed Ali na George Foreman milulu minene milengelami awa na Houston na Texas ape na ekolo Congo Demokratika. Sébastien Desabre alubi mundenge ya ba Leopard mozali kolonga ba match mibale eyetikali na ba eliminatoire ya CAN 2024 atako basi bazwaki tike na bango po na phase finale na Maroc. Babundi batangisi babundi pe babeti piololo ya karate ba yekolaki mibeko miasika na edition ya minei ya bondongwani ya lisanolie mpona etuka ya bikolo bia Grand Lac na Goma. Na judo motindami ya lisanolie na Afrika azalaki na Kinshasa mpona kopesa malako na baye bazali komilengele na maponami ya mokambi ya federation na yango na ekolo Congo Demokratika. Lusa kuna bino banso pe boye ibola muna itandu ya masanu ya lelo. Mibutu kumitano sima na bitumba bia bibotu na molongo kati na Mohamed Ali na George Foreman milulu minene milengelami awa na ekolo Amerika mingi mingi na Houston na Texas peli susu na ekolo Congo Demokratika. Toyambaki na ba studio na biso awa na Washington DC na ekolo Amerika mobandisi pe mosali ya milulu miango mwana ekolo Congo Demokratika deo kasongo tolandali solo na biso.
Dans deux semaines, tokozala na Houston, pona kosa la conférence de presse moko, na ba invité moko d'honneur, mutuazala ki na azali na kati ya combat na George Foreman, akozala na biso mukolwana, pona ko annoncer ba activité oyo to décider to lancer, pas seulement pona ko célébrer 50 ans ya combat wana, mais eloko nini tokotika na ba génération future ezoya par rapport ya combat wana nenge e impacta kamboka, impacta kamokili. Si les 50 ans après, batu nyonso le 30 octobre ou tout le cas, mouki mouki mebete sou di solo nan, mouse ke zè venon moko majeur, et koi kako le kabouete, il faut que mou kanabiso, etika la naba nabi lembo, ou ya, kwe kombane selama nan mou kanabiso, et pi tout li, tout tika pe ke mouki leye ba ke, ce qui mou kana, Congo, Zaïre à l'époque, et yambaka kombane, tout rokipe ko zong an a grandeur wana, ou tous les gens qui ont été respectés, qui ont été respectés, qui ont été respectés. Ce qui moyen, ou bien tout ça, là, et qui ont été moi, image, wana de yango to sala
bat bazo zela peut-être bisu ma communion sur les quartiers bazo zela lelo yo a elombe ya azokende na kokoma ya elombe ya molongo Martin Bakole azape na bat bazo ba pona nini azuluka bat ba supporter na sala bitumba ye bitumbe bele raté azutuma musuze za ba obligé sala bitumba pona nini batie ata bat benga kata Foreman bato zela pona nini batie te akisate ilonga ndengo wana ekukana nango
en tout cas eloko na kwep sao que Martin Bakole naibi kazo la nangai aibi que masolo tozo beta na kolobaka mingi te mais aza souye mokote et lelo bazo benge Foreman mais ayebi pe ninga zana ke papa Foreman azolinga pe bakutana makambo bele zali ezakoya. En tout cas dans deux semaines quand on est d'accord non sango naibi ke yo musala na yo musala na yo go bimsanga basekele mususa na za posa imsa sikote mena kangaka esprit
ato kangiki esprit ya bwana rubi makambo sama bonga tena kinto zoko ibisi luke ko salamate awa to ebi rubi makambo salama bongo na kote kuna na RDC na Kinshasa.
Moi, quand je suis venu à la maison, c'est un exemple que le stade où le combat est salé, c'est la
Tata Raphaël.
Exact, Tata Raphaël, ex-20 mai. Stade où on a. Et là, comment on a mené à négocier la stade où on a.
Je suis venu à l'école Congo démocratique, Deo Kasongo, à Salaka Misala, et à Kokila Misala. À Salaka Misala, moi, côté politique, je suis venu à l'école Deo Kasongo. Sébastien de Sabre à Lobi Mondenge yaba Léopard Mozali Kolonga ba match mibale et Tikali na ba éliminatoire ya CAN 2024 atako basi bazwaki tiki na bango pour na phase finale ya CAN ya Maroc 2025. Coach yaba Léopard à Lobi Alingi ete ba sani baye balonga match retour na ba Sili National ya Guinée au Mokolo Mwamposo mwa Zomina Motoba ya Sanze ya Zomina Moko Mokoya na Yamoussoukro na Côte d'Ivoire a lobi pe eti alingi ba Léopard balonga lisusu match na bango ya Souka na ba Crocodile ya Nil na Éthiopie na Stade des Martyrs na Kinshasa. Sébastien de Sabre a limboli eti loboko ya basani ya ba Léopard lokotikala kasi kozala pe libaku ya komeka basani basika baike. Na karate ba bundi ba tangisi ba bundi pe ba beti piololo ya lisanolie ba yekolaki mibeko miasika na edition ya minei ya bundongwani ya karate pona etuka tope ya bikolo ya etuka ya Grand Lac na Goma Vado Yamba.
Quatrième édition ya kondongwana ya karate ya Grand Lac ezalaki penzela epai wapi ba beti piololo ya Congo demokratiki pe ya ba mboka bapaya oyo bayaki kozwa esika na kondongwana ena kozwa mateya ya sika oyo ezali kotambolisa karate na molongo elobi maître Basamba ye azali moko ya ba beti piololo ya karate ya Congo demokratiki.
Au séminaire oyo ezali pona quatrième édition ya tournoi d'amitié ya ba pays ya Grand Lac ya karate biso ndenge tozali ya liboso ya kobanda compétition surtout dans le séminaire. Alors le roi a dit changé le règlement 2024. Il y a eu l'occasion.
Matéa Ena et Pesamaki n'a pas tindami topé expert misato. Baoutaki di bande ya Congo démocratique.
Ba expert baye, baouti na niveau africain. Baouti sur base arbitre mondial. Il y a l'ina Roda, Afrique du Sud. Il y a un responsable arbitre en Afrique. Puis l'andie Ndoumbe Fall, la sénégalaise. Puis na Jean-Marie Kouame au sein de l'administration. Nde baye kopé sa séminaire wana. Pour na kopé sa arbitre niveau. Na ba coach. Pas au même niveau à règlement parce que karaté est ali universel.
Kozo esika na séminaire ena ezalaki motuya poete azumate ya yasika edobi auna rucha ye azali mukambi ya babeti pilolo ya zone est ya Congo démocratique.
Tozaki na séminaire arbitrage en tout cas il est moi bien. Et sali moi bien po siko anazana niveau. Anzala niveau na za la page donc o basus po sala na ba championnat international ngape na rosala ngona. Ambitieux ana za la un jour na za la arbitre mondial. Donc wana ne ambition na ngai.
Kasi mbongwana penza ezali na mate ya nini maître Masamba ndeya ya noliboye
biloko asike bakisami mingi lokola kompetition kata échangé catégoriquement ezali suninge ezalaki karaté na 2023 tokomi kosala mona éliminatoire direct ninge kaka esala maka na comité o comité liboso ezali kosala mabongo te ezali na bapoule bosali poule A poule B premier poule A poule B bande bawela mesiko eza bongo te siko ekomi ba éliminatoire direct na kote ya bakomité pe babiloko ebele ya mike mike bakisami système ya kokonte ya ba ipone ya 3 points wazali za 2 points msu 1 point mais méthode nango na kati eza rechanger moi mukeif
ya moto ya pona Congo démocratique ezali bobakisi ba beti piololo ya sika eye ba zwaki na momekano elobi Freddy da Kombo mokambi ya fédération ya karaté ya Congo démocratique.
Lobi okuna tozalaki na 12 arbitres continentaux otro bibongo zomi na mibale melelo na moni na misala mi enesalemi tokoki bongo kotanga plus de 20 arbitres continentaux elingi kolobate mosala tozali kosala ezali mosala malamu
esengeli bongo koyeba ete ezali mpona mbala ya minei elongo na kondongwana ya tournoi ya karate ya bobembani tope ya amitié ya Grand Lac milulu tope séminaire mpona babeti piololo esalema yambo ya bondongwani.
Na judo motindami ya lisanulie na Afrika azalaki na Kinshasa po na kopesa malwako na baye bazali komilingile po na kuwelela ebunga ya kokamba federation ya lisanulie ya karate na ekolo Congo Demokratika. Valdo Yamba.
Maponomi tope eleksyon ya ba kambi ya sika na federasyon ya judo ya Kongo Demokratiki izali kupusa na maleme malembe. Kulandisa mamaloba ya Nikola Lianza, mokambi ya Lisanga, eye eko kamba judo na Kongo Demokratiki. Mutindami ya mokambi ya Lisano ena na Afrika, ayaki kusolo na batu banso oyo bazali kutia miso na maponomi na federasyon ya judo.
Kuna wetali ba eleksyon maponomi na libomba ya judo, mukunzi ya judo na Afrika, mobimba na Afrika, atinda ki moko na batonaye ona aya kusala oba na lopoto tourné d'itinérance aye na mission ko akutana na baimanso oba bazali ku kamba judo to oba zali na mkati na masano ya judo ko asolola na bango ko ayoka bango ko ete asala ye rapport
sima ya masolo ena nde esengeli na bakambi ya judo na Afrika ko tia mokolo ye esengeli maponomi ko salema mpona ko silisa bokamba mi ya judo na coordination
sima na rapport o ya kuzonga kusala na kundi ya judo na kontina Afrika nde bakuzongi na biso po bayi bisa biso mokolo nini sanza nini na ba kondisyon nini ba eleksyon ekosalima ya solo tuzali kozela mokolo pona maponomi kasi mbula oye kolekate
kasi lokola maponomi masalebi na ino te koordinasyon ekokoba kosala mosala na yango elobi Nikola Lianza mokambi ya koordinasyon ya judo na Kongo Demokratiki
koordinasyon azali po nini koordinasyon miso na ekosila tango komite asika ekokota paske tango komite ya solo oye asika kekokota. Il faut pas se rapporte. Basala kinini, nani aline équipe nationale, nani azali arbitre, kotiki bureau ezali wapi, fungole ezali wapi, nde remise reprise wane ko salema, coordination a kopé sa na comité oyo kokota. Donc coordination ezali.
Na motuna ya koyeba soki mo kambi ya coordination a kotia kombo na ye pona akamba federation ya judo na maponomi, Nikola Lianza nde ayanoli boye.
Ndeko Nikola Lianza a koyebi sabino, na ngunga oyo ekozala elongo bani, soki akozala kandida, tope a kuza la kandidati. Kalandri bimina nute mena na yangu neko Nikola Lianza azalino luku expede bafer courant ou izali na kati ya koordinasyon. Tangungunga eleksyon kokoka toko beta lokole pebo koyoka.
Isengeli po ngoko yeba ete jido na Kongo Demokratiki e kambami na koordinasyon uta basanza tukumisato tope mibumi bale na basanza montoba.
Sango eyende esuki si lina kanabiso etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele topesi pe matondo mingi na Valdo Yamba pona lisungili yae na etando ya masano ya lelo. Etando ya masano ya lelo nde esuki si lina kanabiso sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bakambi baike ba ekolo Congo Democratique na bayi Uganda ba kutanaki na ndelo kati na bikolo mibale mingi mingi na ngambo ya Uganda pona koluka kosilisa matata mazalaki kati na bikolo mibale. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ebele matondo mingi pe na baye banso ba sunga kibiso na nzela ya singa ezali bongo na Joselle Morissan na pe na basusu to pe sepe matondo mingi na Antoine Roger Bolamba oya pesa kibiso maboko na sango toko bakolanda lolaka la Amerika pe sango esusu nde tuju yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola YouTube na Facebook boko bakolanda lolaka la Amerika Boboto pe kimia o maboto abino ngai kombo na ngai edi isango.